kantainas paraudziņš, sagatavots antimikrobiāliem testiem. Un tāds viņš izstās dzeltenīgā krāsā, tāpat kā pulveris.
RTU funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskās laboratorijas vadītājs Andris Šutka rāda nelielus līmlentē līdzīgus dezinfekcijas pārklājumu paraugus. To sastāvā ir materiāls ar augstas antimikrobiālās iedarbības īpašībām. Turpat uz nelielas burciņas ar pulverveida pildījumu bez ķīmiskām formulām līdzās ir uzraksts Niknais. Tā jauno materiālu iesaukuši laboratorijas pētnieki, jo tas gan agresīvi iznīcina baktērijas.
Tā suspensija ar saistvielu un šķīdinātāju un aktīvo pulverveidu komponentu. Es jūtos tā kā pavārs. Ieslēdzam rotēšanu un rekvīra pirmā kārta. Tiek uznesis tās pārklājums pēc pārklājuma. Viņi iegūst pietiekam biezumu parastīt ar 3 līdz 5 pārklāšanas cikli. Nu, tāds rekvīra pirmā kārtiņa ir uznesis.
Pulverveida materiāli jeb Niknā izstrāde sākta jau iepriekš citā projektā, meklējot risinājumus tieši ūdens dezinfekcijai. Bet sākoties krīzei, projekta iestrādes pielāgotas jaunajām vajadzībām.
Materiāls, kas sastāv no nekaitīgiem joniem, kalcija un dzels, viņš vienkārši miedarbojas ar gaisā esošo mitrumu un no tā saražo OH radikāļus, un tie ir reaģēt spējīgi ar organiku, un viņi vienkārši iznīcina baktērijas un vīrusus. Un šī COVID projekta ietveros, tad mums uzdevums ir iestrādāt šo aktīvo pulverveidu komponenti polimēru materiālu pārklājumā ar mērķi iegūt adhezīvās līmlenes, ar kurām tad varētu noteikot jebkuru virsmu, jebkuru rokturi, jebko.
Covid krīzē izveidotās valsts pētījumu programmas ietvaros, RTU pētījumos top arī telpu apkopes robots, kas izsmidzina dezinfekcijas līdzekļus un spēj atpazīt arī objektus kā durvju rokturis, uz kā izsmidzināt lielāku devu. Tāpat plānots veidot dezinfekcijas vārtus medicīnas personālam un izstrādāt arī telpu gaisa dezinfekcijas iekārtu ar UV lampām, kas nekaitātu cilvēkiem, ja kāds atrodas vienā telpā ar šo robotu. Citā universitātes laboratorijā norit visu minēto pētījumu izstrādāto materiālu un tehnoloģiju efektivitātes testēšanu, par kuru vairāk stāsta Linda Mežole.
Piemēram, kāds ir nošķaudies, vai ir jāveic dezinfekcija, vai šī dezinfekcija ir bijusi efektīva, pārbaudīt, nu, vai tā virsma, vai tur ir kaut kas palicis vai nav. Koncepts un mūsu tā ideja ir izstrādāt šo ātro metodu, lai ātri noteikt, vai tad šīs virsmas satur šīs vīrusveidīgās daļiņas vai nesatur. Un tas lielākais izaicinājums tam visam ir noteikt, ka šīs daļiņas pēc tam būs infekcija izraisošas vai nē. Ja, piemēram, viņi nonāks kontaktā ar personu, nu, tas ir tas lielākais izaicinājums šobrīd.
Savukārt IT jomā projektu vada RTU informācijas tehnoloģijas institūta direktors profesors Jānis Grabis. Pētnieki veido tehnoloģijas drošu servisu izstrādēju, jo līdz ar krīzi mainījušies darba paradumi. Liela daļa sabiedrības izmanto attālinātu darbu, e-studijas, kā arī telemedicīnas iespējas.
Pieņemsim, ļoti plaši tiek izmantoti virtuālie privātie tīkli. Tajā pašā laikā hakeri, protams, ir atklājuši, ka šajos privātajos tīklos ir dažāda veida ievainojamības, un pateicoties tam, ka tagad ir šis ļoti aktīvi izmanto attālināto darbu, ir ļoti pieauguši šie uzbrukumi, kas ir saistīti ar to saukto izspiedēju programmatūru, ka sašifrē datus jūsu datoros un pēc tam prasa samaksājiet bitcoinus un tad dabūsiet informāciju atpakaļ. Mēs veidosim šiem servisiem tā saukto digitālo dvīni, kas nozīmē, ka ja šāds servis tiešām ir kritisks valsts un uzņēmumu organizāciju darbībai, tad šādam servisam būtu jāpievieno papildus tāda augsta līmeņa testēšanas vide, kurā mēs varētu novērtēt, kā šis servis darbotos dažādās ārkārtas situācijās.
Universitātes zinātņu prorektors Tālis Juhna vērtē, ka valsts pētījumu programmā radītās tehnoloģijas līdz gada nogalē būs tādā gatavības līmenī, lai tās varētu pārņemt kāds ražojošs vai jauns uzņēmums.
To mēs jau paredzam pēc mēneša jau pirmās sarunas ar sakot, potenciāliem uzņēmējiem, kas tālāk to varētu attīstīt. Protams, mēs esam reālisti, ja, un pusgada laikā nu, no zinātniskas laboratorijas līdz tiksim, tirgumu novest produktu ir diezgan grūti. Bet, manuprāt, tas, kas ir unikāls šajā programmā, ir, mēs esam spējuši salikt nu, praktiski visas zinātniskās institūcijas, nu, kas ir šajā tehnoloģiju jomā, un novirzīt viņas uz konkrētu pielietojumu medicīnā. Jā, tas tāds līdz šim nav bijis. Un līdz ar to būtu, protams, pareizi, ja tās iestrādes arī cilvēku sadarbībā, kas tagad ir izveidojis, turpināties.
Valsts pētījuma programmā COVID-19 seku mazināšanai līdz gada beigām kopumā dažādās augstskolās un zinātnes institūtos tiek veikti 10 vērienīgi projekti, katrs ap 500 000 eiro apmērā. Sinti Ambot, Latvijas radio.